Розділ 40. Міллер. «Ой, Пампе», – мовив хлопчина у протиперевантажувальному кріслі праворуч Міллера. «Лусне герметик і ти, бахе, геш?» Бойова броня парубка була сіро-зелена, з членування на суглобах герметичними, а на поверхні передньої плити – сліди від ножа чи стріловидної кулі. За лицьовою маскою хлопцю могло бути і 15. Жести видавали дитинство, проведене в скафандрі, а його мова була чистісіньким астероїдянським суржиком. «Еге», – відповів Міллер, піднявши руку. «Бував трохи у стрілянині. Зі мною все буде добре».
«Добре, коли добре», – сказав сусід. «Ну ти лучше тримай фока, а не то все повітря з тебе гетягеш».
Фока – герметичність, португальська. «Жодна душа, що на землі, що на Марсі, з одного разу не зрозуміє, що ти кажеш», – думав Міллер. «Дідько, та навіть половина церери розгубляться від такого сильного акценту. Не дивно, що вони вбивають тебе, не розмірковуючи».
«Підходить», – згодився детектив. «Ти йдеш перший, а я пробую прибрати будь-кого, хто стрілятиме в тебе ззаду».
Хлопець посміхнувся. Міллер бачив тисячі таких хлопців буяні молодості, що долають підлітковий драйв, ризикуючи і справляючи враження на дівчат. Але вони живуть в поясі, де одне невірне рішення означає смерть. Він бачив тисячі. Він арештовував сотні. Він бачив, як десятки складали у чорні мішки. Міллер витягнувся вперед, аби оглянути довгі ряди шарнірних протиперевантажувальних крісел, що тісними рядами наповнювали нутрощі Гая Молінарі. Їх там, за грубими підрахунками, булось щось 90 чи 100. Тож до обіду є непогані шанси, що десятків зо-два помруть.
«Як тебе звати, парубше?»
«Діого».
«Міллер», – сказав він і простягнув руку для стискання. Високоякісна марсіянська бойова броня, що її детектив прихопив з Росінанта, була значно гнучкішою в пальцях, аніж та, що в нового знайомого.
Правда полягала в тому, що Міллер не пасував для штурму. Він все ще страждав від нерегулярних приступів нудоти, його рука боліла, якщо рівень ліків у крові падав. Але він знав, як тримати зброю в руках, і, напевне, знав про бої в коридорах більше, аніж 90% стрибунів по скелях і кротів ЗЗП, типу Діого, одне на одне виходить. У гучномовцях оповіщення клацнуло. «Це Фред. У нас новини від повітряної підтримки. Маємо зелене світло для проникнення за 10 хвилин. Панство, починаємо останню перевірку».
Міллер сів у своєму кріслі. Брязкіт і стукіт сотні броньованих скафандрів, сотні одиниць особистої зброї, сотні штурмових гвинтівок сповнили повітря. Своє все він вже перевірив достатню кількість разів, тож не відчував потреби робити це ще раз. За пару хвилин почнеться прискорення. Доза препаратів для підтримки організму при великих перевантаженнях була неповною, бо нерви і так напнуті, мов струни. Піднявшись, вони відразу вступлять в бій. Не варто накачувати штурмову групу сильніше від потреби. Жулі сіла на стіну біля нього. Її волосся закручувалося, немовби вона була під водою. Він уявив, як плямисте світло падає навскоси на її обличчя. Портрет молодої гонщиці на пінасах у стилі русалки. Вона посмішкою відповіла на ідею, і він посміхнувся у відповідь. Вона мала там бути, він знав. Разом з Діого, Фредом і всіми мілітантами АЗП, патріотами вакууму, вона знаходилася у протиперевантажувальному кріслі, зодягнена в позичені обладунки, прямуючи на станцію на зустріч наглій смерті заради більшого добра. Міллер знав, що його б тут не було, якби не вона. Тож у певному сенсі він перебрав її місце. Він став нею. «Вони це зробили», – сказала Жулі, або тільки подумала. Якщо висадка ось-ось почнеться, то це означає, що Росінант вцілів, принаймні досить довго, аби вибити оборону. Міллер кивнув, визнаючи і дозволяючи собі відчути хвильку задоволення. І цієї ж миті гравітація штовхнула його в крісло так сильно, що свідомість затьмарилася і світ навколо пригас. Він відчув це, коли двигуни почали гальмувати, і всі крісла на шарнірах повернулися в той бік, де з'явився верх. Голки вп'ялися у Міллерову плоть. Щось глибоке й гучне трапилося.
Гай Молінарі загудів, мов гігантський дзвін. Пробивний заряд. Світ важко штовхнуло ліворуч, крісла повернулись востаннє разом з тим, як штурмове судно пристосувалося до обертання станції. Хтось кричав до нього: «Пішов, пішов, пішов!» Детектив підняв свою штурмову гвинтівку, перевірив, що особиста зброя прив'язана збоку, і влився в натовп тіл, що утворився на виході. Він сумував за своїм капелюхом. Службовий коридор, куди вони врізалися, був темним і вузьким. Схеми, що їх розробили інженери, тихо наводили на думку, що опору вони не зустрінуть, аж поки не дістануться до жилої зони станції. Це було кепське передбачення. Міллер прибув на місце разом з іншими бійцями АЗП саме вчасно. Автоматичний лазер захисту розрізав першу шеренгу навпіл. «Команда 3, гась сюди!» Голос Фреда вибухнув в їхніх вухах, і півтузня хмарок густого протилазерного диму розквітло в повітрі. Коли лазер увімкнувся наступного разу, стіни освітилися схибленими переливами, у ніс вдарив сморід горілого пластику. Зате ніхто не помер. Міллер проштовхнувся вперед і вгору по червоній металевій рампі. Зажеврів заряд для різання металу, службові двері розчинилися. Коридори станції ТОТ були широкими і просторими, з довгими пасмами плюща, дбайливо закрученого в спіралі, нішами через кожні декілька кроків, у яких стояли зі смаком підсвічені бонсаї. М'яке біле світло робило місце схожим на спа або на садибу багатія. На підлозі лежав килим. Нашоломний монітор блимнув, вказавши шлях, яким мали біти штурмовики. Серце Міллера різко пришвидшилось, дрібно калатало, зате розум залишався абсолютно спокійним. На першому перехресті бар'єр проти заворушень утримувався тузнем чоловіків у формі Служби безпеки протогену. Сили АЗП відійшли назад, використовуючи викривлення коридору як прикриття. Те, що називалось вогнем на придушення, велося тут на рівні колінних суглобів. Гранати були ідеально круглі, навіть без отвору для детонатора. По килимам вони не котились так, як треба, як мали котитися по кам'яній підлозі або плитці, тож одна з трьох відстрибнула назад, не досягнувши бар'єру. Струс був таким, немов по вухах бахнулим молотом. Вузькі ізольовані коридори направили вибух назад. На атакуючих він справив майже такий самий ефект, як і на ворога. Та бар'єр було розтрощено, а протогенівці відступили. Міллерові нові товариші по зброї, радісно вигукуючи, побігли вперед, окрилені першим смаком перемоги. Звуки були нерозбірливими, наче долітали здалеку. Можливо, його навушники не так добре протистояли вибуху, як мали б. Закінчити штурм з порваними барабанними перетинками буде непросто. Але тоді прозвучав наказ Фреда, ясний і чіткий. «Припинити наступ, відступити!» Цього майже вистачило. Наземні сили АЗП зашпортнулися, немов Фредові слова були вішками. Це не були війська. Вони не були навіть копами. Вони були белтерським нерегулярним ополченням. Дисципліна і повага до авторитету була їм непритаманна. Вони загальмувались. Вони стали уважнішими. Тож, обігнувши ріг, вони не потрапили в пастку. Наступний коридор був довгий і прямий. Вів, згідно підказки нашоломного монітора, до службової рампи перед контрольним центром. Він виглядав пустим, проте на третині дороги килимове покриття почало розлітатися кудлатими шматками. Хлопець біля детектива охнув і впав. «Вони використовують слабоосколкові заряди з відпиттям по криві», – пояснив Фред усім у вуха одночасно. «Відскок з рикошетом. Нишкніть і робіть саме те, що я вам скажу». Спокій у словах землянина справив більший ефект, аніж його крик перед тим. Чи, може, це йому тільки здалося, але тут був ще й тон нижче – впевненість. Різник станції Андерсон робив те, що вмів найкраще. Вів своє військо проти тактики і стратегії, що власноруч розробив у ті давні роки, коли сам був ворогом. Потроху сили АЗП рушили вперед на вищий рівень, тоді ще один іще. В повітрі густів дим від пострілів та оплавлених панелей. Широкі коридори переходили в майдани та площі, так само просторі, як тюремні двори, тільки з протогенівськими вояками на вартівнях. Бічні коридори було зачинено. Місцева оборона намагалася підвести їх під перехресний вогонь. Це не спрацювало. АЗП виламували двері, використовували як прикриття кімнати, де було багатько моніторів, щось середнє між лекторіями і виробничими комплексами. Двічі неозброєні цивільні, що лишилися при роботі, незважаючи на близький штурм, атакували їх, коли вони входили. Фредові хлопці поклали їх усіх. Частина Міллерової свідомості, та, що лишалася копом, а не солдатом, сіпалася від цього. Вони були цивільними, вбивати їх було щонайменше поганим смаком. Та коли Жулі у його голові прошепотіла «тут невинних немає», він погодився. Центр управління, захищений так серйозно, як ніщо з баченого ними раніше, розташовувався на третині висоти мершавого гравітаційного колодязя станції. Міллер і п'ятірка інших, керованих добре чутним голосом Фреда, взялися прикривати вузький службовий коридор, підтримуючи повільний вогонь і забезпечуючи неможливість непомітної контратаки протогенівців. Міллер перевірив свою гвинтівку і був здивований кількістю набоїв, що лишилися. «Ой, пампа», – сказав хлопець поряд, і детектив посміхнувся, впізнавши голос Діого з позалицьового щитка. «День так день, паса». «Я бачив і гірші», – погодився Джо і замовк. Він намагався почухати уражений лікоть, але плитки броні не дозволяли. «Є теж рана?» – запитав парубок. «Ні, я в порядку. Просто це місце, я його не розумію. Виглядає як спа, але побудоване наче тюрма». Руки хлопця зсунулись у запитанні. Міллер похитав кулаком у відповідь, одночасно міркуючи, поки говорив. «Тут прямі лінії, що добре проглядаються, і бокові проходи, які можна зачинити. Якби я мав побудувати місце типу цього, я б...» В повітрі вжухнуло, і Діого впав, безвільно похиливши голову. Міллер скрикнув і обернувся. Позаду нього в бічному коридорі дві фігури у формі протогену нирнули за прикриття. Щось свиснуло у нього біля лівого вуха. Ще щось відстрибнуло від грудної плити його моднявої марсіянської броні, мов удар молотка. Він навіть не подумав підняти гвинтівку, вона вже була в руках, викашлюючи вогонь у відповідь, мов втілення його волі. Інша трійця АЗПшників стала на допомогу. «Відійти!» – рявкнув Міллер. «Тримайте ваші чортові очі на головному коридорі, я цим займуся!» «Йолоп», – думав Міллер, – «лиш йолоп залишить їх у власному тилу. Лише йолоп зупиниться і почне базікати посеред бою». Він мав знати краще, і тепер через те, що він втратив увагу, хлопець засміявся. Діого сів, підняв свою зброю і дав чергу в коридор. Хитаючись, парубок звівся на ноги, потім вигукнув, мов дитина, яка щойно зійшла з карколомного атракціону. Широка смуга білої жижі протягнулася від ключиці вгору, поперек його лицьового щитка. Під маскою Діого посміхався. Детектив похитав головою. «На біса вони витрачають кулі для утримання натовпу», – сказав він, звертаючись до хлопця і до себе самого. «Передовий загін», – почувся у вухах голос Фреда. «Готуйсь! Ми рушаємо за 5, 4, 3, 2, марш!» «Ми не знаємо, що там влазимо», – думав Міллер, приєднуючись до тих, хто біг коридором до останнього об'єкта штурму. Широка рампа вела до ряду противибухових дверей, оздоблених під дерево. Щось позаду вибухнуло, але він тримав голову низько і не обертався. Тиск тіл у різнобійній броні робився сильніше, і Міллер вперся ногами у щось м'яке. Тіло у формі протогену. «Дайте нам місце!» – крикнула жінка попереду. Детектив, використовуючи лікті й плечі, проштовхався крізь натовп бійців АЗП наперед. Коли він дістався жінки, вона викрикнула прохання ще раз. «В чому проблема?» – криком запитав Міллер. «Я не можу прорізати цю скотину, поки ці смоктуни штовхаються тут!» Детектив кивнув і повісив гвинтівку за спину. Він ухопив двоє найближчих плечей, потрусив чоловіків, поки вони його помітили, а потім зчепив свої лікті з їхніми в замок. «Треба просто дати інженеру трохи місця», – сказав Джо сусідам, і вони разом надавили на своїх, відтискаючи їх назад. «Скільки битв в історії були програні в такі моменти», – міркував він. «Перемога вже в них у руках, але тут союзники починають наступати на ноги». Різак у нього за спиною ожив, жар відчувався спиною навіть через броню. Десь на краю натовпу коротко кашлянув автомат. «Як там справи?» – гукнув Міллер через плече. Жінка не відповіла. Здавалось, минали години, хоча пройшло не більше 5 хвилин. Повітря наповнив сморід розпеченого металу і випарованого пластику. Полум'я різака вимкнулося з глухим звуком. Через плече детектив побачив, що переборка прогнулася й осіла. Інженер помістила у прогалину між пластинами тонкий, мов папір, домкрат і активувала його. Станція навколо них стогнала, поки метал стискало і м'яло. Переборка відкрилася. «Заходимо!» – вигукнув Міллер, нахилив голову і пройшов через новий прохід угору, повкритій килимом рампі, в командний центр. Тузень чоловіків і жінок дивилися на них зі своїх постів розширеними від жаху очима. «Вас заарештовано!» – закричав Міллер, поки бійці Фреда кублились навколо. «Ну, ні, не арештовано, дідько, руки вгору і геть від керування!»
Один з чоловіків, високий, мов Белтер, але статурою людини, що виросла в гравітаційному колодязі, зітхнув. Він був одягнений у пристойний костюм зеленої шовку, без швів і складок, що видавало комп'ютерний крій.
«Робіть, як він наказує», – мовив ляний костюм роздратованим, але не сполоханим голосом.
Міллерові очі звузились. «Пане Дрезден?» Костюм підняв акуратно сформовану брову, подумав і кивнув.
«А я вас шукав», – сказав Міллер.
Фред увійшов до оперативного центру так, наче місце належало йому. Розправлені плечі, рівна спина, головний інженер станції тихо зник, а на його місці з'явився генерал. Він оглянув центр, всотуючи кожну деталь порухом очей, потім кивнув одному зі старших інженерів АЗП.
«Все заблоковано, сер», – відповів інженер. «Станція ваша».
Міллер майже ніколи не був свідком того, як відбувається прощення іншої людини. Це було настільки рідкісне, настільки приватне явище, майже релігійне. Десятиліття тому цей чоловік, молодший, стрункіший, не настільки сивий, теж щойно захопив космічну станцію і ступав по коліна в крові і в мертвих астероїдянах. Тепер детектив зауважив ледь-ледь помітне розслаблення його щелеп, полегшені в грудях, що означало падіння вини з серця. Можливо, вона повністю не зникла, але точно стала легшою. Багатьом таке не до снаги за все життя. Йому стало цікаво, що він відчуватиме, якщо хоч раз в житті отримає подібний шанс.
«Міллере», – звернувся до нього Фред, – «я чув, що ти знайшов того, з ким ми хотіли поспілкуватись».
Дрезден розігнувся у своєму кріслі, не звертаючи уваги на маленькі і великі стволи, так, наче він був вищим від усього цього.
«Полковник Джонсон», – промовив він, – «я мав очікувати, що за цим усім стоїть людина вашого штибу. Мене звати Дрезден».
Він протягнув Фреду матово-чорну візитівку. Фред майже рефлекторно узяв її, але не роздивився.
«Ви відповідаєте за все це?»
Дрезден холодно посміхнувся і, перш ніж відповісти, озирнувся навколо.
«Я б сказав, що принаймні за частину цього відповідаєте ви. Ви щойно вбили чимало людей, які просто робили свою роботу. Та чи можемо ми відкинути пошуки винуватців і перейти до справді важливих речей?»
Фред широко посміхнувся.
«І що ж саме це може бути?»
«Рамки перемовин», – відповів Дрезден. «Ви людина досвіду. Ви розумієте, що ваша перемога ставить вас у незручне становище. Протоген – це одна з найпотужніших корпорацій Землі. АЗП її атакувало, і чим довше ви намагатиметесь тут утриматись, тим гіршою буде відплата».
«Хіба?»
«Звісно, що так», – відповів Дрезден, відмахуючись від Фредового тону. Джо похитав головою. Чоловік і справді не розумів, що тут відбувається.
«Ви хотіли взяти кілька заручників. Ну, ось ми тут. Ми можемо зачекати, допоки земля надійшла декілька десятків бойових суден, і почати перемовини під джерлами гармат, або ми покінчимо з цим зараз.
Ви запитуєте мене, яку суму грошей я захочу взяти, аби просто забратися зі своїми людьми?»
«Якщо гроші – це те, що вам потрібно», – відповів Дрезден і знизав плечима. «Зброя, боєприпаси, медикаменти, будь-що, що вам потрібно, аби виграти вашу маленьку війну і швидко з цим покінчити».
«Мені відомо, що ви зробили на Еросі», – стиха вимовив Фред. Дрезден посміхнувся. Від цього в детектива волосся стало дибки.
«Пане Джонсоне», – продовжив Дрезден, – «ніхто не знає, що ми зробили на Еросі». І кожну хвилину, яку я витрачаю на наші з вами ігри, я не можу витратити більш продуктивно. Але я присягаюся, наразі ви на найкращій переговірній позиції, яку тільки мали в житті. Вам не потрібно затягувати це все.
І що ви пропонуєте?
Дрезден розвів руками.
Все, що ви забажаєте, ще й амністію на додачу, аби тільки чим швидше вас звідси прибрати і дозволити нам повернутися до роботи. Ми обидва виграємо.
Фред засміявся безрадісним сміхом. «Дозвольте мені це прояснити», – сказав він. «Ти покажеш мені усі царства світу, їхню славу, якщо упаду ниць і поклонюся тобі?»
Дрезден нахилив голову. «Мені ця цитата невідома».